Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, вы слухаете Еврорадио и программу Еврозум. При микрофоне Лиза Кучарова. Обмеркуем наступные темы. Лукашенко просит у России подарить нам новое узброение. Журналист Александр Борозенко вышел после 15 суток арышту. За гэты час ён схуднел на 9 килограмм. У Беларуси четвертый тыдень запар дорожей палива на одну копейку кожный раз. Такие основные темы понеделка 10 красовика. Подробязности уже праздник хвилин, не переключайтесь.
Еврозум. Главная информационная программа Еврорадио.
На нараде, присвеченной проблемам и перспективам белорусской науки, Александр Лукашенко расповел про свое жадание переузброить белорусское войско за кошт России. На эту тему он размовлял с Владимиром Путиным. Керовник Беларуси потлумачил такую выгодную пропанову тем, что у нас нема грошей на переузброение, бо у нас нема нафты и газу. Коли Россия не погодится на такие умовы, то Александр Лукашенко сгодны заплатить полову кошту за новые самолеты Су-30. Насколько великие проблемы узброения у Беларуси. Якой докладно зброи нам не хапай. Чому мы высовываем такие пропановы России, доведаемся у военного эксперта Александра Олесина. Размовляя с ним Змитер Лукашок.
Зараз мы размовляем с нашим гостем, военным экспертом Александром Олесиным. Зразуметь керовника Беларуси у жадання яго займець новейшую технику, узброение и так далее можно. Але ці сапраўды дадуць яго нам бесплатно все это?
Ну, я глубоко сомневаюсь. Вообще, речь о новых самолетах с 2005 года идет. И практически через каждые несколько лет Лукашенко заявляет, что договорился с Путиным о поставках самолетов, и скоро они будут. И вот уже, так сказать, 17-й год на дворе, а проблема стоит, что будут, не будут. Они очень дорогие, современные самолеты. Но от 25 до 50 миллионов долларов, в зависимости от комплектации, в зависимости от того, какой набор вооружения и так далее. Если взять в пересчете на доллары, то наш нынешний военный бюджет с содержанием военнослужащих, с обслуживанием техники, с закупками вооружений, ну, чуть больше 500 миллионов долларов. То есть можно купить 12 самолетов, но тогда все военные останутся без штанов, без медицинского обслуживания, без денежного содержания, без обмундирования и так далее. Поэтому, конечно, Лукашенко хочет получить эту технику либо по бесценку, либо бесплатно. Но Россия просто этого не может. У ней самой сейчас тяжелое экономическое положение. Есть данные, что они сокращают военные расходы на 27%. И, в принципе, даже очень важные программы для них, они как бы переносят на будущее или откладывают совсем. Поэтому поставка 20 истребителей Су-30, каждый из которых, ну, для нас будет стоить по внутренне-союзным ценам порядка 25 миллионов долларов, для России, несмотря на то, что это очень большое государство, это тоже очень весомый кусок. Поэтому я сомневаюсь, что этот запрос будет в ближайшее время исполнен. Ну, по крайней мере, до той поры, пока Россия не выправит свое экономическое положение. А вот как бы в аренду, или как во время Второй мировой войны, ленд-лиз взять эти самолеты.
В лизинг, да?
В лизинг, да. И чтобы, так сказать, ну, в перспективе как бы их оплатить, а потом, чтобы их простили, я думаю, он будет надеяться. Я думаю, что кредиты и цена на газ – это плата за то, что Беларусь будет учитывать стратегические интересы России в условиях обострения отношений с НАТО и США. Именно за это Россия платит. Что мы в ответ? В ответ мы должны стать передовым рубежом России, ее противовоздушным щитом. Атака крылатыми ракетами на сирийскую авиабазу. Так вот, передовым рубежом защиты Москвы от подобного рода нападений должна стать Беларусь. То есть, как бы часть этих ракет наша система ПВО должна здесь перехватить, чтобы россиянам досталось поменьше. И поэтому россияне готовы нам за это и платить, и готовы поставлять технику, ну, типа БУ С-300, после ремонта они же вполне ничего. Поэтому здесь отношения, хотя Лукашенко говорил, какие могут быть бухгалтерии между братьями, но это типичная бухгалтерия, типичный расчет. Мы продаем свое геополитическое положение. То есть мы вот нашей выгодной позиции в центре Европы Ну, грубо говоря, торгуем в кавычках.
Вот мы зараз кранули менавіта гэтую тэму. Вы написали у своем недавнем артыкуле, что есть погроза, что будут размещены у нас на территории Беларуси российские комплексы С-300. Вы зараз про гэтые комплексы говорили?
Я писал о комплексе «Искандер». С-300 – это комплексы зенитные ПВО. Почему я такую возможность не отрицаю? Все дело в том, что хотя есть противоречия у США и России по ракетам средней и меньшей дальности, я думаю, стороны сохранят этот договор. Но Россия должна иметь средства достать военные объекты, польские, американские, ПРО на территории Польши. Единственным средством является комплекс «Искандер», выдвинутый на западную границу Беларуси, чтобы на все 500 километров вглубь Польши он мог стрелять. Они уже готовят позиции в Калининграде, чтобы северо, так сказать, восточную часть Польши обстреливать. Ну, а чтобы другие части Польши зацепить, так сказать, авиабазу, где будут базироваться американские F-16 и польские с ракетами, вот наиболее удобное место, как бы язык выдвинутый в сторону Запада, это и есть Беларусь. И я, в общем, не отрицаю такой возможности. Если ситуация будет ухудшаться, отношения России с НАТО будут более напряженными из США, то очень может быть, что бригады С-300 выдвинутся в западные районы Беларуси.
Мы ж зараз маем такі імідж миротворчай краіны, такая выспа регіянальнага спакою і стабільнасці. Можа, нам трэба неяк дыстанцавацца ад вот этага, я не ведаю, военного союза с Россией, как все ж таки не становиться грудью на оборону Москвы?
Дистанцироваться невозможно, потому что соглашения подписаны и, как говорится, проплачены. Если мы выйдем из соглашения оборонных с Россией, то Россия закроет нам доступ на свой рынок. Она и сейчас уже ставит препоны, и это был, так сказать, одним из острых вопросов на переговорах. А если в военном отношении перестанем быть союзниками, то наши заводы потеряют рынки сбыта, сельское хозяйство, молочные и другие отрасли промышленности перестанут что-либо продавать. И перспективы тогда не радостные. Нет зарплаты, нет работы, и социальная напряженность, и Майдан, как говорится. Поэтому тут надо выбирать из плохого и худшего, что власть выбирает. Она выбрала, раз МВФ не дал кредита, значит, ну что же, ребята, теперь мы пойдем туда, где дадут. Но за это придется платить.
Подведем выник, я зразумел, что на самолеты особливо различивать не доводится, лепшим выпадку у лизинг. Технику новейшую, коли и дадут, то это будет только техника БУ, але комплексы «Искандер» есть погроза, что у нас з'явится российский.
Думаю, это вероятно.
Дякую великих, это вы, Александр Олесин, слухайте и глядите нас.
До свидания.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». На дзень волі ў Мінску затрымалі многіх журналістаў, але аператар Белсата Александр Баразенка спачатку правёў ізалятары 2 ночы ў чаканні суда, а пасля быў асуджаны на 15 сутак арышту. Зняволенне скончылася ў нядзелю, а ўжо на наступны дзень Александр Баразенка завітаў да нас у студыю. Пра свабоду слова і журналісцкі абавязак, пра тое, што нельга казаць міліцыянтам, пра галадоўку і шмат чаго іншага, гутарыць з Александрам Баразенкам журналіст Еўрарадыё Павел Свярдлоў, які, дарэчы, таксама адседзеў 15 сутак у 2012 годзе.
Прывітанне і прывітанне, Александр.
Прывітанне, Павел.
Што будзе далей з твоёй прафесіяй? Дарэчы, абавязковае пытанне для тых, хто неяк пацярпеў пры выкананні сваіх абавязкаў. Ці змяніла гэта неяк вас, Александр, ці будзеце вы працягваць займацца журналістыкай на незалежных сродках масавай інфармацыі?
Ну, безумоўна, гэта не змяніла майго стаўлення да прафесіі. Гэта не першая спроба ціску на Белсат, не першая спроба ціску і на мяне. Да, зараз сітуацыя цяжкая, я застаўся без свайго інструменту, без таго, што дапамагала мне працаваць.
Чым зарабляецца на
да,
жыццё?
Фактычна, тым, што мяне і карміла, і тым, што складала сэнс майго жыцця, бо вядома, што журналіст – гэта такая прафесія, калі ты працуеш 24 гадзіны на сотні, ты не маеш выходных, ты фактычна жывеш тым, што ты журналіст. Час ідзе наперад, зараз ёсць мабільныя тэлефоны, зараз ёсць новыя тэхналогіі, канфіскацыі камеры ці нейкай канфіскацыі тэхнікі спыніць працу тэлеканала Белсат, спыніць працу мяне ці маіх калегаў, якія таксама шчыра любяць сваю прафесію, шчыра яе робяць, гэта немагчыма.
Ну, але за 15 сутак, я думаю, вельмі шмат розных думак прыходзіць у галаву, і на гэты конт, відаць, таксама.
Прыходзілі думкі ў галаву, безумоўна, думаў над фарматам далейшай працы. Я лічу, што той фармат, які мы пачалі выкарыстоўваць шмат хто са сродкаў масавай інфармацыі са стрымамі з мабільных тэлефонаў непасрэдна ў соцсеткі, напрыклад, ён будзе надалей развівацца. Гэта тое, што пакуль уладам не ўдалося спыніць, спадзяюся, не ўдасца, бо тэхналогіі ідуць наперад, а метады ўладаў не змяняюцца, таму, я думаю, час працуе зараз на нас.
І ну, я паспрачаўся, бо падчас дня волі менавіта быў такі момант, нават, здаецца, гадзіна ці паўтары, калі проста ў цэнтры горада знік інтэрнэт, ну і, адпаведна, зніклі ўсе стрымы. Тэлеканал Белсат, дарэчы, знайшоў такое выйсце з сітуацыі, калі карэспандэнт была ў эфіры па тэлефоне, ну а карцінка была студыйная. То бок, ну вот так вот транслявалі з фотаздымкамі, з суразмоўцамі. Але тым не менш, канешне, стрымы сталі сапраўдным выбухам гэтага сезона. Што адчуваеш, калі ты вось ідзеш перад амонаўцамі, за амаваўцамі, за гэтымі, да, калі вось з гушчара падзеяў у прамым эфіры сідзіш і вяшчаеш?
Ну, нейкіх такіх асаблівых эмоцыяў няма, ты ў гэты час аддаеш сябе цалкам працы, ты зліваешся ў адзінае ці там з камераю, ці з тэлефонам, з якога ты ведзеш стрым. То бок ты працуеш фактычна ўжо на аўтаматам, ты...
Ну, а страх, вось, напрыклад, падыходзіць да тых жа амапаўцаў, ты разумееш, што яны могуць, ну, вось, дастане там дубінку хлопец і па камеры там па цябе.
Калі страх першаснае, што будзе табой кіраваць, то хіба ў нашай краіне ў прафесію журналіста ісці не варта. Безумоўна, ёсць нейкі інстынкт, ёсць разуменне, куды не варта ўж зусім улазіць, але гэта таксама гэта частка ўжо нейкіх прафесійных навыкаў, гэта тое, што ў цябе спрацоўвае, ці ў некаторых пакуль яшчэ не спрацоўвае на аўтаматызме.
Ці мусіць быць нейкая мяжа? Мне асабіста запомніўся, дарэчы, момант, калі Кацярына Андрэева, журналістка Белсата, ішла і вось так мікрафонам вяла па шчытах, з якім стаялі амапаўцы. Не ведаю, ці вы тады здымалі яе. Yeah. Ну, мне падалося, што гэта ўжо такое, ведаць, крыху нахабства, да, крыху вот так вот падражніць іх, да, ну, выклікаць нейкую іх адваротную рэакцыю. Вось, ну, гэта ўжо небяспека такая большая нават. Не беражыце
ну,
вы сябе.
У гэтым канкрэтным моманце, магчыма, гэта быў так, злёгку перабор, бо...
Ну, але тым не менш, гэта выглядала...
Сітуацыя была вельмі нервовая і так. Ну, але, ў прынцыпу, пры гэтым было разуменне, што без каманды яны ўсё роўна нічога не зробяць. Гэта па-першае. Па-другое, без нейкай здаровай долі нахабства таксама нельга, бо... Тое, што мы робім, тое, што, за што шмат хто любіць Белсат, гэта якраз тое, што мы трапляем туды, куды шмат хто не патрапіць. Мы адважваемся на тое, што не кожны прадстаўнік сродку масавай інфармацыі зможа.
Фраза такая пра тое, што тыкаць мікрафон,
гэта
наша
мая
праца.
Прафесія,
да.
Так.
Вось цікава. Мы некалі, ну, зусім недаўна заўважылі, што Алексей Янукевіч, гэта старшыня партыі БНФ, ён з сабой цягае такую торбачку з наборам на выпадак, калі яго затрымаюць, кінуць таксама на суткі. Як вы рыхтуецеся да адказных эфіраў, вось да такіх эфіраў, калі, ну, магчымае затрыманне і некалькі дзён паза домам, хаця б зубную шчотку з сабой носіце.
Ну, на жаль, браць такі нейкі набор на выпадак затрымання не выпадае, таму што часцей за ўсё ты ідзеш з вялікай колькасцю тэхнікі. І кожнае лішняе 100 грамаў – гэта мінус мабільнасць, гэта больш на тваіх плячах. Ну, як бы, я нічога такога не бяру. Бяру, вядома, нейкія дакументы, пашпарт бяру, бяру пасведчанне, бяру нейкую суму наяўнымі, каб калі што мог скарыстацца таксоўкаю. Не, скарыстацца таксоўкаю у любы момант проста з'ехаць. Ну, а да такіх эфіраў проста рыхтуюся, пакідаючы нейкія запісы і просто перадаючы вусна сваім блізкім і родным людзям пра тое, што трэба перадаць, як трэба дзейнічаць. Гэта даволі вядомыя схемы, нічога новага няма.
Ну, в принципі, так, чоловіка, якого затримали, уже коли його затримали, у його комфорті залежить не шмат. Залежить від того, яку допомогу зможуть неабиякові люди передати у ізолятор, у той же. Є такі інструкції, так? Да?
Є, безумовно, люди...
Що в вашому списку?
Мої близькі ведають, що коли я отримлюю сотні, я там не їм. Ось гэтыя 15 сотняў былі выключэннем. На 13-е я пачаў ужываць ежу, таму што пагоржыўся стан здароўя. Але і як бы яно ўсё ж такі даражэй, чым датрымаць гэтыя яшчэ два дні было.
Тобо гэта была сухая галадоўка?
Нет, гэта не была сухая. Я піў ваду, я піў вадкасці. Просто я не еў, я не ўжываў тую ежу, якую выдавалі на, у цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў. Ну, плюс, вядома, гэта... зменная бялізна, гэта тая ж самая зубная шотка, нейкія сродкі гігіены і змена вопраткі. І галоўнае гэта тое, што пачытаць. Бо адзінае, што хоць неяк хаця б не запавольвае час, калі ты арыштаваны, то гэта кнігі і часопісы, газеты, якія прыходзяць.
Ну, можна правесці з карысцю час, прынамсі, для сябе, да, каб ён не быў згублены.
Так, так, безумоўна, з такім графікам працы не заўсёды знаходзіш час, напрыклад, на папяровую кнігу. Кнігу Андруся Горвата, якая... нарабіла шмат шуму ў беларускай прасторы, якая ўзяла шмат прызоў. Я не знаходзіў часу пачытаць, а за гэтыя 15 сотняў прачытаў я тройчы.
Ну, я хацеў якраз сказаць, што ёсць людзі, якія за 2 гадзіны прачыталі гэту кнігу. Тут было часу. Што акрамя Горвата? Я так разумею, што Горвату пашанцавала. Вось ён такая зорка, кнігі яго цяпер чытаюць і ў ізалятары на акрэсці.
Дарэчы, Павел Белавус таксама чытаў Горвата.
А вы там перасекліся?
Не, у нас атрымалася, што Паша правёў першыя дні да суда у цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў, а я ў ізалятары часовага ўтрымання. Угу. Потым усё памянялася. Астатак часу Паша правёў на ІВСе, а я на ЦИП.
Ну, патлумачым слухачам і гледачам, што гэта два суседнія будынкі, ну, але тым не менш будынкі розныя, вязні, якіх, ну, сапраўды не перасякаюцца адно з адным. Так, вернемся
да кніг, да. Была вялікая кніга Владзіміра Вайновіча «Прыгоды салдата Чонкіна».
Савецкі дысідэнт.
Кніга зрабіла просто фурор сярод тых, хто быў са мною. То бок, калі я яе прачытаў, там 600 старонак было. Я даў сукамернікам, таксама ўсім вельмі спадабалася. Такая парода на савецкія часы, даведзеная ўжо просто да поўнага маразму.
Ну, наколькі я памятаю, дарэчы, Вайновіч, гэта якраз прыклад тых, хто пацярпеў таксама за сваю прафесію, ну, у яго выпадку пісьменніцкую, быў высланы з Савецкага Саюзу, так што сімвалічна. Я, дарэчы, некалі чытаў кніжку Лімонова ў ізалятары, што таксама было даволі сімвалічна. Ну, ладна, перабіваю весь час.
Так, яшчэ была кніга па псіхалогіі, то бок гэта было пра... спосабы кіравання кантактамі з людзьмі, былі правілы дарожнага руху. Ну і тое, што для мяне было асабліва важна, прыходзіў кожны нумар прэсболу.
Угу.
Гэта адзіная газета, якую перадавалі. Я потым, калі выйшаў, даведаўся, што спрабавалі перадаваць і нашу Ніву, і народную волю, але прапускалі толькі спартовую газету.
Дарэчы, наколькі я ведаю, вы актыўны футбольны заўзятар. Нават жартавалі, што суддзя, які прысудзіў вам 15 сутак, ён заўзее проста за Манчэстер Сіці. Вось, і вырашыў адпомсціць актыўнаму заўзятару Манчэстер Юнайтед. Як 15 дзён без футбола было прыцягнуць?
Ну, было даволі цяжка, прычым, ну, то бы...
Ломка пачалася.
Да, да. Галоўнае, што адсутнасць інфармацыі. Зразумела, што не заўсёды ўдаецца паглядзець матч нават па тэлевізары, але ты адразу залазіш у інтэрнэт і ты ведаеш лік. А тут трэба было сядзець, чакаць нават вечара наступнага дня пасля матчу. Я нават пажартаваў, што адваката да мяне каб дасылалі непасрэдна на наступны дзень пасля матчу, каб аператыўна атрымліваць лік.
З вынікамі футбольных гульняў.
Так, але, як аказалася, тыя два матчы, што прапусціў, аказаліся няўдачнымі. То бок...
Можа, таму і аказаліся няўдачнымі.
Да, што... мае сябры з руху балельшчыкаў Манчэстер Юнайтед пажартавалі, што калі я яшчэ раз так сяду і будзе такая серыя гульняў, то, магчыма, Манчэстер нават скаціцца ў сярэдзіну турніру. Таблицы.
Александр Баразенко приносит Манчестер Юнайтед удачу.
так, на у день, калі я выйшаў, атрымалася нарэшце упэўненая перамога 3-0.
Галадоўка 13 дзён. Не ўжывалі вы ежу, якую вас кармілі, а ці выпісалі вам квітанцыю за знаходжанне ў ізалятары? Вось вельмі цікавае пытанне, таму што зараз і зноў жа праблема ў тых, хто выйшаў, гэта аплаціць гэтыя суткі за ўтрыманне.
Так, квітанцыю мне выпісалі, да таго ж трэба зазначыць, што я не пісаў афіцыйную адмову ад ежы, я проста аддаваў яе сукамернікам ці проста там не браў, бо тым, хто піша заяву на галадоўку, адразу ўключаецца рэпрэсіўны апарат з боку адміністрацыі ЦИПу. Іх пазбаўляюць перадачы, прынамсі пагражаюць пазбавіць перадачы. Ну і пагаршаецца іх стан, становіцца больш кантролю за выкананнем распарадку дня, які там змяніўся апошнім часам. Таму застацца без пітной вады я вырашыў, ну, вырашыў не рызыкаваць.
Не застацца, вырашылі рызыкаваць. У гасцях у студыі Еўрарадыё быў аператар, які супрацоўнічае з тэлеканалам Белсат, Александр Баразенко. Да пабачэння, Александр.
Да пабачэння.
Я, Павел Свердлоў, таксама развітваюся з вамі, але не пераключайцеся, сачыце за нашымі сацыяльнымі сеткамі, вас чакае яшчэ шмат цікавага.
А я дадам, што міжнародная некамерцыйная арганізацыя Айрэкс апублікавала свой штогадовы індэкс медыяўстойлівасці. Інфармацыя пра Беларусь у гэтым дакуменце займае больш за 10 старонак. Між іншага, ў пытанні свабоды слова Беларусь упершыню перайшла з групы няўстойлівых краін з антыпрэсавай культурай да няўстойлівых са змешанай сістэмай. На гэта ў асноўным паўплывала неабмежаваная свабода выказвання онлайн і менш, чым раней пераслед журналістаў і блогераў. Але варта адзначыць, што даклад складаўся на пачатку гэтага года і не ўлічвае падзеяў вясны гэтага года.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі чацвёрты раз за месяц даражэе аўтамабільнае паліва і кожны раз на адну капейку. Апошняе падаражэнне адбылося ў ноч на 8 красавіка. Папярэдні разы 11 і 18 сакавіка, таксама 1 красавіка. Як падлічыла Еўрарадыё, павышэнне коштаў паліва на адну капейку абыдзецца жыхарам Беларусі амаль у 17 мільёнаў рублёў ці амаль 9 мільёнаў долараў за год. Але колькі разоў яшчэ будуць паднімацца кошты і на якую суму, Белнафтахім жадае выйсці ў выніку. Даведаемся за матэрыяла нашага журналіста Паўла Свярдлова.
За апошнія 4 тыдні бензін у Беларусі падаражэў 4 разы. Кожны раз на адну капейку. Кожны раз пра падаражэнне паведамляецца ў пятніцу ўвечары. Так што аўтааматары ў чаканні наступнай пятніцы могуць рабіць стаўкі. Плюс яшчэ адна капейка ці не. Што праўда, у канцэрне «Белнафтахім» Еўрарадыё адказваюць, што ніякага плана па падаражэннях у іх няма.
Такого прогноза нет конкретно, когда и что и сколько. Все зависит от конъюнктуры рынка. В зависимости от того, как будут изменяться все слагаемые от себестоимости, цена должна быть экономически обоснована, естественно.
Конъюнктура апошнім часам сапраўды была, што называецца, не вельмі. Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы былі загружаныя добра калі напалову, распавядае аналітык кампаніі Альпары Вадзім Іосуп.
На фоне сокращения поставок нефти во второй половине прошлого года, в первом квартале этого года, снижалась рентабельность нефтеперерабатывающих предприятий, надо было что-то с этим делать. Ну, поэтому изобрели такой нехитрый метод повышать на минимально возможную величину.
И иезуитский метод принес плен. Ні кіламетровых чэргаў на запраўках, ні заўважнага абурэння ў садсетках ў звязку з падаражэннем паліва за апошні месяц не было. А калі так, дык паліва падаражэе мінімум на 5%. Так мяркуе незалежны аналітык Сергей Чалы.
Былі слухі, што мы стануле 5% павышэнне па адной капейкі.
Каб сумарнае падаражэнне дасягнула 5%, цэны на паліва трэба падняць на адну капейку яшчэ двойчы. Пасля ланцужок падаражэнняў можа быць перарваны, асабліва на фоне апошніх навінаў з Расіі, лічыць Вадзім Іосуп.
Россия, по крайней мере, устами вице-премьера Дворковича четко привязывала одно к другому, то есть восстановление объема поставок нефти с оплатой накопившегося долга. Если все-таки эта проблема разрешится, мы оплатим долг и пойдут поставки в прежних больших объемах, вполне возможно, что прекратится вот этот рост цен на одну копейку.
Экономист Леонид Заика так само предсказывает еще два подорожения. Але звязвае гэта не з расійскім крэдытам, а з запланаванымі ў нашай краіне макраэканамічнымі маркерамі.
Инфляция у нас в стране оговорена меньше 10%, ну 7-8% так считал Нацбанк, может и правительство так на этом сойдется, поэтому еще пару раз сделают, ну и хватит.
На думку экономиста, нафтогазовая мафия и рада была б подвысить кошты на паливо больше, чем на стиплые 5-10%. Але добро на такие заходы не было отрыманное на самом версе. Протягивая Леонид Заика.
Когда обращались бензиновые бароны нефтеперерабатывающих заводов, то практически Лукашенко им ответил очень резко. Они хотели повысить на значительную величину. Он им сказал, что а что вы хотите? Вы хотите, чтобы мы проверили, какие у вас доходы, в каких вы живете домах, какие вы все зарплаты выписываете? Он был разъяренный, в общем-то, и поставил их на место.
Але нафтогазовые боссы зайшли с іншага боку и пропоновали модель подорожения, якая не обурить людей. И это працуе, бо копейка туды, копейка сюды, такие выдатки люди попросту не зауважают. У той же час заправить бак легковика уже зараз каштуе на 2 рубли больше, чем месяц тому. А у масштабах краины дыки увогуля гаворка идзе про немалые гроши. Еврорадио подлечила, что кожная додатковая копейка у кошти бензина приносит державе больше за 8,5 миллионов долларов за год. 4 копейки – 35 миллионов. 6 копеек – 50 миллионов долларов. Вось тебе и подорожение на 1 копейку. Павел Свердлов, Еврорадио.
Ці не памыліўся ў сваіх прагнозах эканаміст Сергей Чалы, пакажа час. А я нагадаю, што ў праграме «Еўразум» мы пачулі гісторыю адсідкі журналіста Белсата Александра Баразенкі, які трапіў на Крэсціна пасля акцыі 25 сакавіка, а таксама абмеркавалі праблемы беларускага ўзбраення з экспертам Александрам Алесіным. Падрабязней пра ўсё гэта і не толькі можна пачытаць на нашым сайце euroradio.fm. А наперадзе вас чакае шоу-біз.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Спектакль пра Гарры Потэра пабіў рэкорд па колькасці прэмій «Алюе». Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Ты божь.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Спектакль «Гарры Потэр» і «Праклятае дзіця» атрымаў рэкордную колькасць узнагарод на цырымоніі ўручэння брытанскай тэатральнай прэміі імя Лоўрэнса Алівье. Пастаноўка была прадстаўлена ў 11 намінацыях, атрымала 9 узнагарод. Гэта рэкорд у гісторыі прэміі. Спектакль выйграў у намінацыях «Найлепшая п'еса», «Найлепшы рэжысёр» Джон Тіфані, «Найлепшы акцёр» Джэймі Паркер за ролю «Гарры Потэра», «Найлепшая актрыса другога плана» Нома Думізвені за ролю Гермионы Грейнджер, «Найлепшы акцёр другога плана» Энтоні Бойл за ролю Скорпіуса Малфоя. Тэатральнай пастаноўцы таксама дасталіся прызы за найлепшую сцэнаграфію, гук, святло і касцюмы. Папярэдні рэкорд належыць п'есе «Загадкавае начное забойства сабакі», якая ў 2013 годзе атрымала 7 узнагарод прэміі «Алюе», у тым ліку і прыз за найлепшы спектакль. Компания Nelson Music опубликовала новые данные по продажах винила у США у 2017 года. На сегодня в списке лидирует саундтрек до мюзикла «La La Land», композитором якого выступил Джастин Гурвиц. Песни до оскароносной картины стали самым популярным релизом первой четверти 2017 года. Усяго было продадено 25 тысяч пластинок. На одной из композиций отзначился Джон Ледженд. Остатние 15 выканали Эмма Стоун и Райан Гослинг. Другое и третье место списа заняли альбомы «Legend» Боба Марли и «Back to Black» Эми Уайнхаус. Их было продадено по 16 тысяч особников. Так само у топ-10 трапили винилы «The Killers», «The Beatles», «Райана Адамса» и інших. Лейбл «Gossip» выдал альбом гурта AC/DC «Melbourne 1974 Live». Гэта аудиоверсия одного из ранних концертов австралийских музыков. Бонусом у выдання увайшли записи, зробленные на разных телешоу с 1976 по 1978 год. Сборник дает махчимость узгадать раннее гучание гурта и почуть голос первого вокалиста Бона Скотта, який помер у 1980 годе.
Украинский гурт «Поющие трусы» выпустил клип на композицию Кузьмы Скрабина «Камерный романс». Деяние ролика разгортывается у жаночей поправчо-працовной колонии, размещенной в поселку Басково Киркоровского района. А сами удельницы коллектива выступили в образе арештанток. И они сидят за столом, выконывающи песни лидера гурта «Скрабин» и расповедаючи один одному про то, что провело их у колонию. На стене камеры висит портрет украинского співака Олега Винника. По сюжете ролика одна из удельниц коллектива Мадлен отбывает термин за бойку, якую учинили на его концерте. Іншая трапила у турму за расчленение мужа, а третья отримала термин за то, что фальшиво спевала. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».